wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin isniin ah bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga oo boqolaal qof ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysiyo ku saabsan dagaallo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 400 ah. Weyna heegi kima ku jirnaa shaqaynaynaa. Dhaawacna weli iska soo dabadhacaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii eleyska VOA oo ku saabsan qorsheyaasha dowladda Mareykanka dhowaan soo saaray oo ku saabsan dadka doonaya in ay dib u dejin ka helaan waddankan.
Barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay, in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursadda.
War kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaad idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Iska hor imaadyo hubaysan ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Soolo, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale, mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada Laascaanood. Mas-uuliyiinta isbitaalka Laascaanood ayaa u sheegay VOA in ay iska hor imaadkan ku dhinteen 13 qof ilaa haatan, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo. Iska hor imaadyadan ayaa yimid iyadoo maalmahan oo magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaas oo ugu baaqay ciidamada Soomaaliland inay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haya isagu hore waxa uu sheegay in aan ciidamada laga saareynin gobolka. Odayaasha ayaa maanta waxay soo saareen go'aanno ay ka mid ahaayeen in deegaanada SSC Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore ee Isniintan waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, waxaana la bilaabay baadigoob loogu jiro dadka badbaaday kana badbaaday ee burburka dhismayaasha hoostooda ku jira. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Turkiga ay ku dhinteen ugu yaraan 912 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5,400 oo qof. Waxaana uu sheegay inaanu saadaalin karin inta ay la eg tahay tiradaasi oo ay kor u kici doonto iyadoo ay socdaan dadaalada baadigoobka iyo samata bixinta, iyo in ugu yaraan 2,800 oo dhismo ay halkaasi ku dumeen. Saraakiisha caafimaadka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 326 qof ay ku dhinteen deegaanada ee dowladdu gacanta ku hayso, halka shaqaalaha gurmadkana ay sheegeen inay ugu yaraan 100 kale ku dhaawacmeen deegaanada ay fallaagadu maamulaan. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xoog leh oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rektarka dhulgariirka lagu cabiro maanta koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo sidoo kale waqooyiga dalka Siriya. Dowladda Turkiga ayaa waxay codsatay gurmad caalami ah, waxaana shaashadaha caalamka laga arkayay boqolaal dhismayaal ah oo dumay. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa shir jiraayid waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 912 qof ay ku dhinteen Turkiga keliya, ayna ku dhaawacmeen 5400 oo qof. Wakaaladaha wararkuna waxa ay tibinayaan in dalka Siriya ay dowladdu ka taliso qaybta ay dowladda ka taliso in ay ku dhinteen 362 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2800 oo dhisme ay burbureen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu la hadlay cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo labaduba ku sugan gobolka la yiraahdo Gaziantep ee dhulgariirka sida weyn ugu dhuftay, waxaana ugu horreyn hadalka ku horreeya cawaale Darfac.
Xilli ay ku beegmayd saacaddu abaara 4 habeenimo, annagoo hurudna ayaa waxaa dhacay dhulgariir aad iyo aada weyn oo Turkiga, Suuriya, Ciraaq ilaa iyo Lubnaan laga dareemay ayaa dhacay xalay tole. Marka musiibadaasaa dhacday ola dhulgariirkana.
Marka waqtigu xilli may ahayd, goor may ahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa maadaamaan husa ka kacay 4 habeenimo ku qiyaasayaa.
Marka sideed ku ogaateen in waxa dhacay ay dhulgariir ahaayeen, maxaad dareenteen?
Wallaahi dee mar qurun baa xaaladdu ay cakirnatay oo qaylo iyo oohin iyo dad yaacaya iyo gurigii aada moodo mataqaana gebigiisaba in sidaa jiman ay u ruxayaan oo aad iyo aada u ruxmaday iyo qayladii dadka iyo dumar iyo caruur oo iyo baa ku kacnay. Markaa qof kasta waa halkii uu micinbidi karayay ayuu carara u booday.
Adigu magaaladeed degan tahay?
Walaal, anigu waxaan deganay magaalo la yidhaahdo Gaziantep oo ku taala koonfurta dalka Turkiga oo xuduud la leh dalalka Ciraaq iyo Suuriya u dhow.
Marka khasaaraha dhulgariirkaasi xooggan iyo dhulgariir kale oo isna maanta dhacay ma la og yahay?
Walaalow, weli lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay musiibooyinkan dhulgariirka ah. Weli dowladdu may soo saarin number exact iyo lagu tusaale qaadan karayo, laakiin waxa weeyaan waxaa la sheegaya maqaadugu 300 qof sare ku dhow ayaa ku dhimatay inta la sheegayo.
Waxaad iga warantaa dhulgariirkii xalay iyo midkii maantaba, saameynta uu idinku yeeshay dadkiina jooga goobtan ay wax ka dhaceen?
Walaahi walaalkiyow, dee markii aan ka soo baxnay sidii xalay codaan 4 habeenoo guryahay uga soo baxnay ayaana weli dabadda tumannahay. Dabadda laftigeeda waxaa nagu hayay iyadana mashuulad kale oo roob baa jira, baras baa jira, dabayl baa jirta. Qof kastaana wuxuu kamaannaa soo gaarsaaman, qof kastaana wixii yaraayu ku hurday, darki yaraayu ku hurday buu dabadda ugula soo cararay. Dadka qaarkood kaba ma haystaan dhaxan baana jirta iyo baras aad u daran. Gurihiina lagu noqon kari maayo, oo waxaa la yidhi gurihii ha ku noqonina, oo laguma noqon karay gurihiina, lama geli karay, cabsi baa jirta. Marka musiibadaasaa walaal jirta.
Dhismayaashii ka waran iyaga laftigooda?
Wallahi dhismayaashii waxa weeyaan dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaalada downtownku waxa weeye burbur aada iyo aada iyo u ba'an baa ka jira. Laakiin guryahan kale caadigan ee dhowaan la dhisay ama dhismayaashan cusub dowladdu ay ku dhistay boolisigan ah earthquake ama ka hortaga dhulgariirka, guryahan dambe way fiican yihiin iyagoo waxaad moodaa meelaha jaranjarooyinka oo kale inay ka muuqdo, laakiin si guud way isaga wanaagsan guryaha magaaladani marka laga reebo guryihii qadiimiga hore.
Markaas barbar dhigto marka dhulgariirka xalay gelinkii dambe dhacay iyo dhulgariirka hadda duhurnimadii magaalada ku dhuftay, bal kee baa cuslaa?
Kii xalay toole walaal waxa lamida maanaan arag. Tiro 4 dhulgariir baa anigu arkay tan magaaladan ku noolaa. Kii xalay waxa lamida cabirkiisa ama magnitudkiisa weli nama horan oo nama soo marin, wax markaa lagu cabir karayo wallahi ma jirto, waa lasma barba dhigi karayo.
Dowladdu maxaa gurmada ilaahay iminka soo gaaray oo lala garab taagan yahay dadka ee ka badbaaday dhulgariirka?
Dowladdu intii karaankeeda waa gurmanaysaa oo ambalaasyadu meel kastaba waa ka qaylinayaan, dad badan oo waxaa jira weli kuwa hoos jira guryihii burburay oo waxa weeyaan geeri iyo nololba leh. Marka dowladda intii taraankeeda way dadaalaysaa.
Cawaalow, Soomaali meesha dadka soomaalida ah ee degan meesha ma iska warhaysaan tiradoodu waa imisa, maxayse ugu badan oo ka qabtaan? Ilaahay haddase ma maqasho wax soomaali ah wax ku noqday.
Walaalow, tirada guud ee soomaalida magaaladani waxay ku dhowdahay 80 qof. Dhaawacyo yaryar baa jira, oo waxaa jira dad intay salaleen oo markay hurdadii ay ka kaceen ay masiibadii la kawsatay daaqadihii miciin baday oo daaqadaha ka booday ayaa jira. Dad jarantarooyinka ku yara kufay baa jira oo dhaawacyo yaryar oo fudud soo gaadheen, laakiin mushkilad weyn oo naga soo gaadhay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ma jirto.
Sidoo kale waxaa qadka ku jira Cabdiraxiin Axmed Nuur Giindhe oo ka tirsan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaziantep ee uu ka dhacay dhulgariirka. Cabdiraxiin, oo bal waxaad nooga warantaa sida ay wax uga dhaceen magaalada aad degan tahay?
Ugu horeyn waa mahadsantahay Maxamed Bashiir iyo dhammaan shaqaalaha v o a. dabcan saaxiib, xalay saacaddu markay ahayd 4:27 ama sidoo kale haddaan si kale u dhigo salaad subax ka hor 2 saac kahor salaada subax ayaa waxaa dhacay dhulgariir dhammaan laga maqlay wadanka Turkiga iyo weliba hataa saameeyey wadamada sida dariska sida Syria, Ciraaq iyo wadanka Armenia oo kale ilaa Uzbekistan. Marka koo wuxuu ku bilaabay dhulgariirka magaalada aan deganahay oo la yihahdo Gaziantep, laakiin wuxuu ku fiday magaalooyin kale oo ku yaallo bariga Turkiga. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaalada Adana oo kale, magaalada la yihahdo Karamarash, magaalada la yihahdo Malatya iyo sidoo kale gobolka la yihahdo dhammaan gobolood lagu waa laga dareemay, laakiin wuxuu ku badnaa gobolladan kuu sheegay. Marka xilli waxay ahayd dhammaan ay ku jiifeen maadaama ay ahayd waqti dambe oo saa ka hor ayaa la dareemay wadanka Turkiga laga dareemay. Marka magaalooyinka ugu daran hadda uu sameeyey waa magaalada deganahay ee Gaziantep iyo magaalada la yihahdo Karamarash. Inkastoo weli magaalada deganahay ee Gaziantep aan la warbixin toosa laga haynin, maadaama ku dhawaad 2 milyan oo qof ay degan tahay iyo 1 milyan oo xusuus Suuriyaana, marka ilaa hadda warac lagama hayo Gaziantep. Laakiin magaalooyinka yaryar ee tirkoobkooda yar yahay sida Karamarash iyo Malatya oo kale ayaa soo baxay. Marka dabcan waxay ahayd musiibo qaran, Ilaahayna uu naga badbaadiyey. Waxay ku dhintana Ilaahay uu naxariisto, wixii ku dhawaamana Allah uu boogadhayo.
Marka dhimashada marka laga yimaado, ka waran khasaaraha kale ee burburka ee aad arki karto.
Inta aniga arkay oo aniga yani maqaatiirka waxaa tusaale magaalada Gaziantep oo kale waxaa burburay, dhul badanaa burburay, guryo badanaa burburay. Marka muuqaalo badan dabcan arkay inoo lasoo dhigay social media oo ka imaanayo magaalada leedo Malatya oo kale oo burburay, masaajidkaa ku burburtay. Marka meelaha ugu badan tusaale magaalada Karamarash oo kale aad bay ugu burburtay. Xataa wadada laamiga u dhexeyso Karamarash iyo Gaziantep oo 6 kilomitir ah ayaa burburtay. Arkayna meel ka mid ah burburan waxaa lagu qiyaasay inuu dhulgariirka ugu weynay marka laga tago dhulgariir dhacay 1990-yadii inuu yahay kii labaad ugu weynay ka dhaca Turkiga. Soo kale waxay ku sugaan xilli aan la filaynin moogtahay, sababtoo ah waxaa jirto hay-ad la yihaahdo AFAD oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka qaranka Turkiga. Marka dhulgariirku uu soo dhawayay ayaa waxaa jira application ay isticmaalaan dadka Turkiga ah oo taleefonka islamarkiiba kuu sheegayo inuu dhicirab dhulgariir, kadibna qofku uu raadsanayo meel uu ku gambado. xala marka maadaama ay ahayd 4:00 nimo xilli qof waliba uu jiifay ahayd, xilli taleefanka la maqlay maahayn oo griirka la fahmi karay. Marka tusaal ahaan oo kale adeta soomaalideyna oo kale adan kaga warramo ardayda soomaalida alxamdulilah waa dhibaato soma gaarin, laakiin maadaama yani soomaaliya kan imaanay alxamdulilah wadan barwaqaan ka dhimaanay oo dhibaata iyo waxaan musiibooyinkan aysan ka jirin oo ilaahay uu nagu manaystay. Anugu maana ogeyn barnaamijka maana fahamsanayn, keliya waxaan maqla jirnay dhulgariir baa dhaca, laakiin si toosa weli maana arkin kii horreeyay. Waxaa marka aniga tusaal ahaan oo kale xalay markay 10:00 ama sida saxda 4:10 ayaa waxaan dareemay in sariirta aan ku jiifay ay kor ila kacayso, in guriga aan deganahay oo ahay dabaq aan deganahay biyaanada shanaada ka deganahay dabaqu inuu lacilicayo. Marka waa kacay oo saaxiibkii baa ag fadhiyey oo isagana yani qorka ila jiifan waan fiiriyey, isagana sidoo kale waa sariirta u dhacaysa ilaa boorsooyinka nagu soo daataan oo yani armajooyinka u xidhamay ay dhulka ku soo dhacaan. Marka keliya waxaan ogaaday inaan yani maadaama aan dabaqa shanaada joogno inaan mataqaana inaan isbadbaadino kasoo degno waa kasoo degnay alxamdulilah. waan u qaatay hadalgo inaan maadaama janjarada uu janjarada dabcii dabaqu aad u badbadaysay in laba usaleysa macalaw iska dhiboneed. marka si taxadir alxamdulilah waa kasoo degnay wixii oo yani dhalinyarada ka degeen iyo wixii kale awooday, laakiin dadka waayeelka oo digoway ay ugu badan tahay, qaarkood mashaga gaaray, qaarkood waa ku dhinteen.
Cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Giindhex oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay ahaayeen. mar kale ayaan galab wanaagsan hawad idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, iska horimaadiyo dhiig ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xooga deegaanka oo hubaysan. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen ciidan ay soo abaabuleen qaar ka mid a odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale odayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Somaliland inay rasaasta bilaabeen. Dhinaca kalena odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in deegaanada s s c khaatuma ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Haddaba iska horimaadkan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo go'aanada ay soo saareen odayaasha ayaa wariyaheena Cabdikariim Olol waxa uu ka waraystay garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ah afhayeenka duubabka dhaqanka ee ku shirayay magaalada Laascaanood.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed, afhayeenka ismada dhaqanka, ayaa v o e da waxay wax ka weydiisay dagaalkaasi sida uu ku bilowday, isaguna nooga waramay.
Cabdikariin, waa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore adiga v o e daba sida la ogsoon yahay, saaka salaadii subax markii laga soo baxay shantii iyo xoogaa markay ahayd ayay nimankaas hargeysa ka yimi maleesiyaadka hargeysa ka yimi, waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Laascaanood oo ay ku shirayaan odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgarad. Danaha reerka ayaamahan ba maaragtay saxaafaddu ay ogeyd oo shir u fadhiyey. Shirkii in markay ogaadeen uu soo gabagabeeyay oo go'aanadii aroortii loo ballamay, ayay salaadii subax ku soo bilaabeen madaafiic iyo wax hub ay haysteen oo dhan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dadku iska difaaceen, loomana biqin, waana la iska difaacay, meel baa la saaray. Ilaa haddeerna way socotaa oo ma istaaginba, ilaa haddeer ma socotaan. Dagaal xidhiir oo 8 saacadood soconaya haddeer weeye. Haddeertada hubkii waaweynay baa dhacaya, dhib weyn baa dhacday oo guryo dad ku dumeen baa jira, iyagoo iska horta gurigii ku dumay baa jira oo madaafiic ku dhacday. Marka khasaaruhu waa jira, laakiin dee dagaal waa lagu talagalay markaba haddii la soo weeraro in la istifaaco.
Dagaalkan sidee buu ku bilowday garaad?
Sidaan horeba kugu sheegay, wuxuu ku bilowday aroortii hore markaan tukanay oo aanu u ballansannahay inaanu 8-9 subaxnimo meelahaas aanu shirkii aanu ku ballansanayn oo go'aamadii lagu shaacin lahaa ayay xabadi bilaabatay. Kabacdina maba ay joogsan, iyagaana bilaabay xabada.
Waa gartay. Waxaad naga warantaa qodobadii aad soo saarteen qaar ka mida bulshada balkawradaad la wadaagteen?
Cabdikariin, internetkana way ku jiraan, bulshadana alxamdulilah waa loo sii daayay, waana la wada hayaa. Qodobadu waa 12 qodob weeye. Waxa ugu horeeya maaragtay ama ugu muhiimsanba inay dadkani aayahooda ka tashadaan, inaan cidna u daba fadhiisan in maaragtay nimankaas soo duulay oo dhulka kumayaalka kilomitir yimi. Soomaali qabaail bay u burburtay, qabaail baa la kala yahay, waa yaqaanin meeshay degan yihiin, inay dhulkoodii ku noqdaan, inay dadku aadahooda ka tashadaan, in guddi loo idmaday oo 45 ah oo arrimaha loo idmaday, reerka loo idmaday, oo wax kasta iyaga hoos tegayaan ay maaragtay lagu magacaabo, ay dhaqanku magacaabeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ku jiray.
Marka ma waxaad magacoodeen guddiyo kale oo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka?
Deegaanka hadda guddiyo badan oo shaqeynaya waa jireen, guddiyo badan oo awel shaqeynaya waa jireen, laakiin haddeerto 45 guddiga ah ayaa maaragtay ayaa lagu soo ururiyey in hawsha loo daayo.
2 qodobada sida weyn idinka idiin taabanayaad saa ka soo saarteen, kuweebaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in dadkaas aayahooda ka tashadaan, in dadka fursad la siiyo oo ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka fikiraan say u noolaan lahaayeen, siday dadka kaleba u nool yahay, say nabadgelyo u heli lahaayeen, say ummadda adduunka ula macaamili lahaayeen, sida nabadgelyo ay u heli lahaayeen, oo dadkan rafaadkan iyo dilkan faraha badan uga badbaadi lahaayeen, dadkan in banaanka maaragtay ay istaagaan baa qodobka koowaad oo muhiimiyadda koowaad leh. Qodobka labaad, dadkii loo idmaday hawsha inay wataan oo shaqeeyaan oo 45 waa isaguna muhiimadeedu leeyahay, inay nimankaasi noqdaan oo waddankoodii aadaan oo waddanka ka baxaan oo si nabadgelyo aan dadkaa dhiig isugu daadan, waa isaguna qodobada muhiimka ka mid ahaa.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdikariim Olol ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o e oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sheegay in ay ciidamo hubaysan soo weerareen ciidamada Somaliland oo ku sugan xeryahooda, sida uu sheegay wasiirku. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Somaliland oo xeryahoodii ku sugan la soo weeraray subaxnimadii hore ee saaka.
Saaka shantii iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tilmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid a xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin, ilaa iyo iminka xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxaa weerarka wada ilaa saacaddan iminka anigu aan hadlayo, ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo iminka wada. Dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo Laascaanood, cidda laga xoreynayo aan la garanaynin. Kii unbaa maanta maxaan ku dhahdaa ayay lasoo dedejiyey oo nasiib daro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay.
Wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday fariin dardaaran oo u diray shacabka isimada iyo ciidamadaba isagoo ku baaqay in xabadda la joojiyo. Waxaa dhinaca kale wasiirku isdul taagay in garaadada iyo isimada magaalada Laascaanood ku sugan ay ku sii sugnaadaan si arrinta nabad loogu soo dabaalo iyaguna markhaati uga ahaadaan.
maadaama barnaamijka maxaan ku dhahday ay dowladda Somaliland horena ay u sheegtay mar walna barnaamijyadeeda siyaasadeed, barnaamijyadeeda maamul, barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer Somaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu. maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada. Waa kow, waa laba, in xabadda la joojiyo, ciidamada in xabadda laga daayo. ciidamadu aad iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo. ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan, iyagana xabadda way daynayaan. wixii arrina bini aadmigu xabad kuma wada hadlee, afkuu ka wada hadlaa ciddii talahaysa iyo ciddii arrin haysa. nabadda laysugu yimaado. aad iyo aadna waad mahadsantahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Xasaned Khadar. Dhinaca kalena wariyaha iyaga Cabdikariim Ololo ayaa la xiriiray cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana uu khasaaraha iska horimaadka maanta dhacay ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Alxamdulilah, xaaladu saaka bay wada ogeydeen dagaalka sidii bilaabmay. cisbitaalka guud ee Laascaanood ban joogaa. waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 4 ah. welina heegankii ku jirna waa shaqeynaynaa. dhaawacuna welina iska soo daba dhacaya. dagaada intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 4 dhaawac iyo 13 dhimashaa.
waa gartay. dadkan soo dhaawacmaya waa dad nooc maha agaasimeeya laydiin keenay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood?
dadkan loo keenay waxay isugu jiraan dad shaciib ah iyo dadkii dagaalka ku jiray ah iyo qeyb ciyaal ah. marka dad xabaduhu ay ku haleeleen guryahoodii iyo dad mataqaana ay meelaha kaga dhaceen buu jiraan. uu dagaal ku suraaladoodu waxba waa leeyihiin.
waa gartay. ka waran xagga adeegyada iyo dadka ugu culus dhaawacyada, maxaa ugu culus?
wallaahi dadka inta badan way culus yihiin. adilaadar 4 kiis baa lagula jiraa qaliinka qolkii OT-ga. qeybna waa laga soo saaray, kuwa fududna waa ku jiraan, laakiin dadku waxay u badan yihiin, kuwa culus ba u badan yihiin.
waa gartay. marka dhaawacyadu ma la keenayaa cisbitaalka mise hadda way istaageen?
may weli waa la keenayaa, ambalaasyadii waa shaqaynayaa hadda. hooyadii waa dhacaya, waa maqlaynaa. ambalaasyadii waxay ku jiraan meesha wax ka dhacayaan. hadda mid bay soo wadaan, weli soo hadlayeen. marka hadda waa googoos, laakiin weli jiraanay.
waa gartay. maxaa idinku culus ka caafimaad ahaan, maadaama xaalad culus aad ku jirtaan oo dad aada u badanna la idin keenay ka caafimaad ahaan?
wallaahi isbitaalka guud ee wuu diyaarsanaa, shaqaalo waa nagu filan yihiin. sablaygii iyo mataqaanaa kibadkii murtiga ahaa waa nagu yaryihiin, oo mataqaanaa wixii waa loo baahan yahay. dadku heegan bay ku wada jiraan, qof kasta oo dee caafimaadka shaqada dhan uu ka galay. annagina xaggii habeentoo diijaysa way u jahaylahay ma ku jirnaa maamul ahaan.
Dadka dhaawacmay maadaama xabad badani ay gudaha magaalada ka dhacayso qaarkoodna ay dadka xaafadaha ku gaadhsidee, laydinku soo gaadhsiinaya dadka?
Waxaan nooga soo gaadhsiinayay qayb wajaaji awooday, qaybna ambalaasyada soo qaadayso waa nooga soo hadlayay, doona ambalaasna u direynay. Marka qaabkaasay nagu soo gaadhay, inta badan ambalaasna noo keentay.
Miyay ku jiraan caruur iyo dad guryahooda xabaddu ay ugu tagto laydin keenay?
Way jiraan, way jiraan. Kulaada gabadh baa jirta guriga ugu tagtay, nin baa isna jira guriga ugu tagtay, kuwa dariiqa ay kaqabsto iska mariyay way jiraan. Dadkii markii hore nagaa keenay dad waxay xabadu ay banaanka ku gaadheen, laakiin hadda inta badan la keenaya waa dadkii dagaalka ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websitekeena v o a somaly com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka elayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Maraykanka ay ku kafaala qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wejiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Maraykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jira ayay kooxaha wax kafaala qaadaya ay u soo dhoweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Maraykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhoweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan lasoo dhigay. garyaqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kana howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaada barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibudejinta qaxootiga ee dalka Maraykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Maraykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii lasoo baaro oo nidaamka lasoo mariyo oo qofku Maraykanka uu soo gelayo, in hay-adahaasi ay guriyeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Maraykanka 90-ka beri ee hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo luunjeexay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo group 5 loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii markii hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. dowladda Maraykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Maraykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta ama muwaadiniinta ah in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadoodii meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Maraykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabki iyagu intay isxil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay hadday xukuumad kale timaado inay sii wadaysay inay wax ka bedelayso iyaday u taalaa. marka waxaad moodaa dowladda Maraykanku iyada oo ka jawaabaysa Direct from Washington, the voice of America.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, raydiga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaan aalaaba ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadleen tabadan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegaystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta ee 1.7 mega hertis. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 4,000 oo u badan arday qaxooti ah oo ku jira xeryaha dhadhaab iyo kakuma oo deeq waxbarasho ka helay dowladda kenya iyo bangiga adduunka. ardaydaasi oo lagu wado in waxbarashada sare loogu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalka. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah labuur qaxooti ah oo curintiisa faneed ku cabiri doona duruufaha iyo nolosha qaxootinimo. kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan xiise gaara xambaarsan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa ardaydii ugu badneed ee qaxootiga oo fursad waxbarasho oo bilaasha ka helay dowladda kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi halkaasi ay waxbarashada sare uga sii amba qaadaan safarkooda waxbarasho. ardaydan oo gaaraysa 4,000 oo wax ka baranaysay iskoollo ku yaala xeryaha dhadhaab iyo kakuma ayaa dhowaan kasoo gudbay galaaska 8-aad. macalin axmed cabdi iidow oo madaxa ka ah xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo imaamusha hay-adda l w f ayaan ka wareysanay tirada ardayda iyo qaabka ay xeryahaas uga faa'iidaysan doonaan ardaydan tirada badan, iyadoo ardaydaasi 4,000 ay qayb ka yihiin qaar ka mid a ardayda deegaanka.
magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi iidow baa lahaa. waxaan ahay horjoogaha iskuulada hay-adda LWF ay gacanta ku hayso ee UN ay dhaqaalaha siiso ee ku yaala xerada dhagaxley kaamka dhadhaab. waxaan maantayto inta aan ku marinaynaa turxaan bixin ama interview aan ku marinaynaa arday heshay deeq waxbarasho oo loo qaadi doono iskuulo sare ama dugsiyada sare ee ku kala yaala waddanka Kenya daafihiisa kala duwan. waa markii ugu horreysay ee dowladda Kenya ay taageero buuxda oo dhammaystiran ay siiso arday qaxooti ah oo wax ka baratay iskuulada ku yaala kaamka gudihiisa. waa markii ugu horreysay marka ay dowladda Kenya ay ardadaasi ay u qaado hay-ada weliba deeq dhammaystiran siinayso waddanka daafihiisa kala duwan. marka waa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa, bogaadin fiican, waa aad baan u bogaadinaynaa insha allahu taala.
waa tahay macalin, waxaad noo sheegtay in tirada ay aada u ballaaran tahay, waa imisa marka si guud xeryaha ardayda fursadan ka faa'iidaysanayo?
guud ahaan barnaamijku laba weji buu leeyahay. wejigiisa koowaad sanadkan ren uu yahay kii ugu horreeyey uu yahay wejigan koowaad marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaysato arday 4,000 gaaraysa ee isugu jirta deegaan iyo qaxootiba isugu jirta. markii la dhaho dadka ama ardada qaxootiga ah ka barato iskuulada hay-adda ay maamusho ka barato, waxaa waaye kaamkan aan joogno ee dhadhaab oo kale waxaa ku soo toostay ama qoond ahaan ugu soo toostay 1,024 arday. inta kale 4,000 ee loogu talagalay qaxootiga waxay aaday xerada kakuma, 2,976 waxay aadaysaa saan umaleynayo kaamka kakuma, 1,024 ardayna waxa ay kusoo aaday kaamka dhadhaab. marka isugeyntii waxay noqonaysaa 4,000 oo arday oo qaxooti ah oo dowladda Kenya deeq waxbarasho oo dhammaystiran ay siisay iyadoo kaashanaysa deeq bixiyaasha sida World Bank iyo deeq bixiyaasha kale ee caalamka.
waayahay ardaydan galashaday kasoo gudbeen iyo dabcan kan haatan waxbarashada bilaashka ay ku qaadan doonaan, bal noo kala sharax.
ardadu waxay ahaayeen arday kasoo gudubtay dugsiga hoose dhexe fasalkiisi 8-aad ayay soo dhammaysteen. taasi micnaheedu waxaa waaye 8 sano inay fasal kusoo jireen oo dugsi hoose dhexe ah, haddana ay usii gudbi doonaan dugsiga sare ee 4 fasal secondaryga loo yaqaano ay u gudbi doonaan. Laakiin waxaa ahmiyad gooni ah la siinayaa ay tahay ardadan sanadkan kan ah ee gudubtay ee heshay buundooyin weliba aad u fiican si fiican u baaseen inay heleen fursadan noocan oo kale ay soo macnaha aan weligeed la soo arkin. Way jiri jirtay deeqbixiyaal arday taageertay, laakiin waxay ahayd tiro aad iyo aad u yar, ama kuwa ayaga is maalgeliyey oo sponsorship self sponsorship isku sameeyey waaba la arki jiray. Laakiin tiro intan la dhan oo arday qaxooti ah oo deeq waxbarasho oo waddanka daafihiisa kala duwan loo qaadayo waa markii ugu horreysay. Marka waxaan dhihi karnaa waa tallaabo horumar ah oo ka tarjumaysa bisaylka bulshada caalamka ay u bislaatay in dadkan qaxootiga ah ee 30 sano meesha fadhiya in wax loo qabto. Qaabka ugu wanaagsan sida ay nala tahayna waa qaabkii ugu wanaagsanaa ee ku iman lahaa xalka qaxootiga ee 30 sano meesha fadhiya, oo ah integration, wax lahaa in bulshada la isku milo oo ay ka baxaan xeradan ay ku oodan yihiin, ay ka baxaan oo caalamka ay la falgalaan Kenyada ka bilaabato. Marka waxaan is leenahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Waa tahay dhaqaale badan ayaa ku baxayo ardaydan dabcan tirahaan aadka u badan. Dowladda Kenya iyay kala kaashanaysaa dhaqaalaha ku baxayo?
Sida aan warka ku hayno, dhaqaalaha ku baxayo waxaa intiisa badan uu ka imaani doonaa World Bank ama Bangiga Adduunka ayuu ka imaani doonaa, iyo deeqbixiyaal kale ee isaga la shaqeeya ayuu kolleyyaa ka qayb qaadan doono. Dowladda Kenyana fududeynta iyo iskuulladii iyo ardadii socodkoodii iyo wax walba ayay fududeysay. Marka iyadana qaybta koowaad iyada ayaa mudnaanta koowaad iska leh, maadaama ay tahay waddanka la joogo, waddan ay dowladda Kenya ay gacanta ku hayso. Marka aad iyo aad baan ugu boogaadinaynaa ama aan ugu mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay. Waxaa kaloo oo iyadana aan la hilmaami karin tallaabadaasi qayb ka ah hay-adda qaxootiga ee adduunka ee UNHCR oo u ah macnaha udub dhexaad ama lafdhabar u ah barnaamijkan inuu imaado. Maxaa yeelay waxa ay ku imaatay wacyigelin fara badan iyo dood fara badan iyo codsi fara badan ee dowladda Kenya hay-adda UNHCR ay samaysay iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin sida hay-adda waxbarashada dugsiyada hoose gacanta ku haysa LWF iyo UNHCR iskaashatay. Ayay ku imaatay dadaalkooda iyo passionkooda ay u hayaan waxbarashada qaxootiga ay ku imaatay. Marka ayagana aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa oo ugu mahadinaynaa.
Aad buu mahadsanyahay Axmed Cabdi Iido oo ka mid ah howlwadeenka xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhinaca kale, mid ka mid ah waalidiinta iyo ardayda qaxootiga ah ayaan ka wareysanay dareenkooda ku aadan sidii u arkaan deeqdaasi waxbarashada ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah.
Wiyaay waxa waaye Axmed Aadan Cabdiraxmaan, waan ahay waalid. Marka waan ku faraxsanahay inay jaaniskaas helaan mid ka mid ah ardayda aan waalid ku ahay. Marka waxa waaye fursad qaali u ah inay ka faa'iidaystaan ardayda qaxootiga, khaasatan kuwa xeryaha qaxootiga Dhadhaab ku nool.
Waa tahay in gabadha ilaa dhabaa intee le'eg ayay ku soo baastay?
Waxay ku soo baastay 279 oo ah 300 ayaa waxay og dhinaa.
Waayahay, maxay kaaga dhigan tahay in caruurtaadii oo dabcan qaxooti ah gudaha dalka Kenya loo kaxeeyo? Dareen sidee bay kuu tahay maadaama aadan awoodin dhaqaale ahaan inaad ka bixiso dugsiga sare?
Dareen farxadeed ee ii tahay inaan fursadaas aan ka faa'iidaysano. Qaxooti baan nahay oo dhaqaalena ma haysano, fursad muhiim ayna door muhiim ah ayna ka qaadan kartaa. Waxaan aaminsanahay inay waxbarashada dalka gudaha Kenya laga barto inay ka muhiimsan tahay kuwa xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waa jaanis waaye, waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysan doono.
Magaciiga waxaa ladhaa Farxaan Cabdihuud, waxaan nahay wiil waxbarashada diyaar u ah inaan waxbarto mustaqbalkiisa inuu heer gaarsiin rabo.
Farxaan, dabcan iskuulkee eed ka soo akhrisatay?
Aan iskuulka Ilinan ka soo akhristay. Iskuulka waxaan keenay gradeka 291, ilaahay mahad u sugan tahay.
Hadda maxaa rajaynaysaa?
Hadda waxaan rajaynayaa inaan heer gaaro. Shaqadana waxaan rajaynayaa insha allah, hadduu ilaah yiraahdo, inaan noqdo bilot ka arday walba inuu meel qow wax ku bartuu jecelyahay. Markanana waxaan jeclaan lahayn inaan meel qow wax ku barnaadi suurtagal tahay.
Magaciiga waa Needa Xasan Abuukar, waxaan joogaa Dhagaxley. Waxaan rabaa inaan wax barto maakiskayga 258. Waxaan rabaa inaan wax barto heer aan gaaro. Waxaan nasiib u heshay ardayda deeqda heshay inaan nasiib u helo. Waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka ahaado gabar muuqato dadkeeda iyo dalkeeda anfacdo.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka ardayda qaxootiga ah
iyo mid ka mid ah waalidiinta xeryaha ku nool oo ka waramay siday u arkaan deeqaasi waxbarasho ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali huruuse cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka soomaalida, bulshada gaar ahaan dhallinyaradana ku dhiiri geliya inay ilaashadaan dhaqankoodii abka soo gaadhka ahaa. waxaad kale oo maqli doontaan nin kale oo dhallinyaro hal abuura oo gabay ku cabbiray dhibaatada iyo duruufaha laga dhexlo nolosha qaxootinimo. aan ku bilaabay dhegaystayaal, cali huruuse cabdi waa nin dhallinyaro ah oo aada ugu xeel dheer dhaqankii soo jireenka ah ee soomaaliyeed. wuxuu caan ku yahay ka sheekaynta waxyaabihii ay gaarka la ahayd ummadda soomaaliyeed, waxaana uu dadka ku dhiiri geliyaa in la ilaaliyo dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaalida. cali oo marti iigu ah xubinta shaqhsiga ee toddobaadkan ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu ku dheganaado dhaqankii soomaaliyeed xilli dhallinyarada badankoodu ay ka sii socdaan dhaqankii aabbayaashood oo ay u arkaan mid gaboobay oo aan la jaanqaadi karin dunidan casriga ah.
axmedow, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo howlwadeennada idaacadduba ee geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in aad muxuu ahaayey baraarujin kala duwan iyo wacyigelin kala duwan bulshada aad gaadhsiisaan. intaa kadib axmedow, run ahaantii dhaqan baynu lahay aniga cali ahaan, waxaan aaminsanahay dhaqankaygii haddii aan ka tago dee dhaqan nin kale leeyahay uu iga liitaan qaadanaya. waxay taasi liidnimo ku tahay magacayga iyo maskabkayga iyo soomaalinimadayda, dalkayga iyo diintayday liidnimo ku tahay inaan dhaqankaygii ka tago oo mid iga liita dhaqankiisa qaato. axmedow, run ahaantii ummadda soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirtay, dhaqankaasi wax walba ama dhan kasta wuxuu ahaa mid ka dheeli tiran. iminka markaan kuu soo qaado dhallinyarada soo kacday, waxaynu iskaga dayan jirnay dhaqanka wanaagsan, dhaqanka wanaagsan oo ah sida aynu innagu u macaamilayno wiilal ahaan, sida aynu waalidka ula macaamilayno, sida aynu gabdhaha ula macaamilayno, iyo sida aynu cid walba oo soomaaliya ula macaamilayno. axmedow, waxaa laga yaabaa iminka anigu dhaqanka aan haystaa waa dhaqankii soomaaliyeed, ma aaminsani dhaqanka wanaagsan inuu jiro. laakiin dal haddii uu burburo wax walba way burburayaan. waxaan aaminsanahay qaybta ugu weyn dhallinyaradan soomaaliyeed ee maanta dhaqankii ka tagtay inay qaybta ugu weyn ka tahay burburkii dalkeena, sababtoo ah dhaqankii baa burburaya, waxbarashadii baa burburaysa, dhaqaalihii baa burburaya, qabkii dadkaa burburaya, hankii baa jabaya. haddana sidaasoo ay tahay wax badan baa inoogu heliya. diin baynu leenaa maanta. diintu meesha soomaalida ay ka gaadhay waxaan u malaynayaa waa waqtigaynu ugu diinta badnayn. dhallinyaradeennuna waxay ka dhaqan wanaagsanayd maanta maalintaynu ka diinta yarayn. warkayga ma fahmaysaa? run ahaantii waxaan marka aaminsanahay wacyi kasta ama waqti kasta oo yimaadaa wacyigiisu wataa, saacad kastoo inoo timaadaa dadkeeday wadataa. waxaa aad iyo aad isaguna qayb libaax ka qaadanaya dhaqankeennii dhallinyaradu inay lumiso oo dhaqamo kale qaadato isgaadhsiinta, warbaahinta, ciyaaraa la daawanayaa, internet baa lagu jiraa, dunidii oo dhan baa waxay noqotay hal kursiyo lagu wada fadhiyo. wiilkii dhallinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa, isaga oo aan dhaadin dhaqankiisa qiimaha iyo qaayaha iyo wanaagga uu leeyahay, ayuu wuxuu arkayaa gaal timo xiiran oo surwaal dabada ka jeexan xidhan oo surwaalku dabada ka sii dhacayo, dhaqankiisuna aanu wanaagsanayn, dhaqankii buu qaadanaya. kiina gaari maayo kana waa ka tegi, kaasi gaadhisba malaho, waa dhaqan gaal, kaygiina ka tegi, meel cidlaa baan taagnay. waxay ceeb ku tahay, waxay meel ka dhac ku tahay soomaalinimadayda iyo dadnimadayda iyo faamilkayga iyo diintayda.
marka laga soo tago social media iyo warbaahinta bulshada oo hadda aad iyo aad maaragtay ay dhallinyarada u isticmaalaan sida aad sheegtay dhaqankooda wax badan ka bedeshay. waxaa jira oo kale waxyaabo kale oo laga yaabo inay dhaqan dooris ku yihiin dhallinyarada. maxaa ka mid a oo marka warbaahinta laga yimaado oo dhaqanka soomaalida ee dhallinyarada dhaawac u geystay?
waxyaabaha ugu badan ee dhaawaca u geystay marka laga yimaado dowladdii burburkii iyo muxuu ahaa warbaahinahan iminka adduunkii qabsaday ee muxuu ahaa social mediahan iyo muxuu ahaa internetadan caalamka laga daawanayo iyo ciyaarahan marka laga yimaado, waxyaabaha ugu badan ee dhaqanka dhallinyarada bedelay waa daroogada. waxaa laga yaabaa cunugii isagoo yaro teenager inuu daroogo bilaabo, meeshii la rabay inuu waxbarto. waxaa laga yaabaa cunuga waalidkii inuusan waxba haysanin, laakiin ay ku dadaalayaan oo garab taagan yihiin dayn iyo dakana wax kasta ha ku keeneen inuu waxbarto. wuxuu ku xidhanayaa dhallinyaro nolosha ka dhacday oo xaafadoodaabuu ku xidhanaya. qaadkiibuu bilaabayaa, sigaarkiibuu bilaabayaa, kiniin buu bilaabayaa, daroogu bilaabayaa, bijaw qofkaasi noloshiiba waa ka dhacay, dhaqankiina iskaba daawarkiisa iyo diin halkaa iska dhiga. waxyaabaha iyaguna aad iyo aadka uga qayb qaata waxaa ka mid a axmedowda, hadda soomaalida ma odhan karno soomaalidu waa hal dale, dal walba waynu joognaa. run ahaantii waxaa jira dad qurbaha kasoo laabta oo waddanka kusoo laabta, dadkaasi dhaqan bay inuula yimaadaan aynaan inagu lahayn. sababtaa cunugaasi wuxuu ku dhashay Maraykan, wuxuu ku barbaaray Maraykan, wuxuu ku indhafuray Maraykan. waxaa dhici karta inuusan aaminsanaynba inuu Soomaali yahay oo aaminsan yahay Amerikan. wuxuu inoola imaanayaa dhaqan gaara, socod gaara, iyo maamul aynaan inaga macnaha nafsiyan qofkan inaga aynan ku jirin jidhkeenna iyo muxuu ah dhallinyaradeenna buu inoola imaanaya. wuxuu inoola imaanayaa aragti gaara oo isagu qabo. wuxuu ku beerayaa kuwii saaxiibadiis ee uu u yimi ee ku soo degay ee magaalada la joogay. waxay arrinkaasi saameynayaa intii isaga markaa garbihiisa taagnayd ee saaxiibadiisa ahayd ay wada dhaqmayeen ay wada socdeen. mid waliba wuxuu iska dhigayaa kii Maraykanka ka yimiya dhaqanka ahaa siduu u dhaqmayey, u labisanayey, u soconayey buu samaynaya.
waa garta caliyow, qofka bini aadamka ama qofka dhallinyaradaha Soomaaliyeed haddaan dhiraahno inuu dhaqankiisa ka tago, noloshiisa maxay saameyn ku yeelanaysaa?
axmedow, qofku hadduu dhaqankiisa ka tago noloshiisii ama muxuu ahaayey iskabada mustaqbalkiisii oo dhan baa lumay. markaan anigu aamino aniga oo Soomaaliya aan dhaqankaygii ka tago, qaato ummad aanan aqoon oo aanan isku diin ahayn, isku dub ahayn, isku dal ahayn dhaqankooda, anigu waan lumaya, kuwa ila socdaana way lumaya, kuwaan dhalayna way lumaya. waxaan filayaa waad garan kartaa inaan anigu lumay, kuwii ila socdayna lumay, ubadkaygiina lumay. maxaa ii badbaaday? diintaydii baan ka lumay, dhaqankaygii baan ka lumay, dhaqankii dadkaygaan ka lumay, ilmahaygii baa lumay, kuwii ila socday baa lumay. sababtoo anigu macalin baana. dad badani hadday iga khashaafaan oo inta badan yidhaahdaan war dhaqan xun buu ninkana haystaa, waxaa jira kuwo maskixiyan ama muxuu dadku isku aragti ma aaminsan inaan dhaqankanaan ku dhaqmayaaba dhaqan wanaagsan yahay, kuwaa macalin baan u noqonaya, kuwaan dhalayna macalin baan u noqonaya, inta guriga ila joogtana macalin baan u noqonaya.
Caliw, maxaa tallaabooyin ahoo la qaadi karaa in dhallinyaradii la jeclaysiiyo dhaqankii Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo, la tuso inay lahaayeen hidde iyo dhaqan iyagoo ay abka soo gaadha kana wanaagsan kan hadda ay u hanqal taagayaan ama ay rabaan inay qaataan?
axmedow, arrinkaasi dadaal badan buu u baahan yahay. haddii aynu iskaashanno bulsho ahaan, inagoo adeegsanayna waayeelka indheergaradka ah, culimada diinta taqaana, qaybaha waxbarashada aynu aween isku samayna, meelaha dhallinyaradu isugu yimaadaan, wacyigelin la joogteeyo, loo sheego dadkan dhallinyarada ahee Soomaalida ahi inay leeyihiin dhaqan ka wanaagsan kan wadamada kale, dhaqankaasoo maamuusan oo milgeysan oo aynu wada garanayno, lagu baraarujiyo dalkeennii waxaynu ahaan jirnay, waxaynu noqon doono, taariikhaha dalkeenna looga sheekeeyo, waxyaabihii aynu soo marnay. maaha waxyaabaha qabiil qabiilka ah, ma aaminsanay anigu in ilmaha lagu barbaariyo, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha aynu wada jirka u leenahay.
maxaad kula talinaysaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhaqanka kasii durkaya? maxaadse kula talinaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee la rabo inay door ka qaataan?
waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaad ka dhaqan wanaagsan tihiin cid kasta oo adduunkan ku nool, baad ka dhaqan wanaagsan tihiin. qaata dhaqamadeennii wanaagsanaa, qaata dhaqankii aabbihiin, qaata dhaqankii awowgiin, warsada qaabkii aynu u dhaqmi jirnay iyo taariikhiheennii, aan dib ugu noqonno. ilmuhu waxay ku cayntaan hooyada iyo aabbaha, waxay ku cayntaan bulshada, waxay ku cayntaan cidda ay markaa rafiiqa leeyihiin. waxaan aaminsanahay intaana in la hagaajiyo oo aynu dadaal iyo istaragal adag samayno oo isku xidhan dhallinyaradeennana aynu ka dhaadhicinno. sidaa waxaan leeyahay, qof kastoo dhaqankiisa ka tegayo dhaqan kale qaatayo, kaasina ku anfici maayo, kaagiina ka luntay.
kaasi waxa uu ahaa Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo dhiiri geliya ilaalinta hiddaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, dhegaystayaal, inkasta oo sida aad ku maqasheen xubintii shaqsiga ee toddobaadkan ay jirto cabsi ah dhaqankuur ku yimaada bulshada Soomaaliyeed, dhalinyaraduna ay u hanqaltaagayaan dhaqamo kale, haddana waxaa weli jira qaar ka tirsan dhalinyarada oo weli ku dheggan dhaqankii. Maxamed Cabdulaahi Axmed waa nin dhalinyaro hal abuur ah, suugaantuna waxay tiirka ugu muhiimsan ka tahay dhaqanka Soomaalida. Gabaygan oo aan ka soo xushay toddobaadkan suugaantiisa ayuu kaga hadlayaa dhibaatada laga dhaxlo nolosha qaxootinimo.
Nima yahow guyaal iyo guyaal gabay ma koorayna. Go-aankaygu waa tu ahaa inaan garaaxay gamkasi iyo goobtu lahaa gumcayadiisii, garbaduubna waataan u xidhay in gamaamuday gogoshu lahaa yaalku waye badangiigay, gabahiirta waataan ka dhigaan cid soo gelin. Ha yeeshee galeyr duula iyo gura hadaafaay, gujis badaha soo goohayo guura bahalayni iyo aartilmaan gaara loo bay gulgulo weyn leh, afarta waray soo gunteen gamaayii diidi guhaad iyo waxay ugu rideen goomamiyo ciile galow iyo wadnaha garabka bidix gumcalayi taagi, gabagabada sheekada haddaan idin guddoonsiiyo, garaafada waxaa igu wacan aan jir gubanay, geygeenni Soomaaliyeed waa la gaasiray, girinof wax laayi iyo balaa giririgleysaay, gulf iyo colaad baa jiriya gaatan iyo weerar, gacalkiiyo walaalihii wacnaa way isgubayaane, xeryahaba waxaa lagu gataa gabanadeennii, hooyada qaxootiga gashee galangalcoonayso, hooyada sidii awr gurgura guudkooba saartay iyo socodka goobyaalaysee luunka lagu gaaray, garbsaar midaan haysan iyo go-iyo shaal toona, hooyada ee weliba gabankay sidaa hooya garab leeyay, hooya garow leeyay, hooyada gududnaan jirtay midab gasiirowday, guryo ma laha gacalkaa ku nool goobta dhagax leeyay, xagar dheer ma goostaan gasiin maalin laba gore, odayaal gabowey ifoo dhaxan garaacday, goobaha waxbarashaan kulay lagu go-aynaaye, dhalintuna gidaarkay sigaar kula gindiidaane, alaylahay sidan goortanahay gobika shuufkeeda, gabood falida gagideennan taal waa mid guda weyne, gabdhaha la wada gabo waraagu iyo jiilaale, guurti iyo malaha caaqil iyo geeshka dhiidhiya, gaajo iyo haraad bay bulshadu godatay maandhow, gaarsiiya ma gaaraan dadkani guriga Nairobi, geyigiina dagaal baa ka jira laysu go-ayaay, inagoo geyiga aan lahayn gumucu fooriyaayo, inagoo barkeen haad aan u gaayahaad ku gabaslayni, gaydh iyo waxaan ciil qabniya gabidhacaa taagan, qaxootiga garaadkaa ka jira wuu gubayaay, dhakhaatiir gargaara ma laha umul go-aysaay, dadkayagu gargaar buu rabaa gacan walaaleed.
dhegeystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad buu umaadsanyahay axmedeere dhegeystayaal, haatan nool dhegeysta heesta barnaamijka caawa.
Oh, my God.
diro walahayo adigu umanay soo xun adiro walahayo adigu umanay soo xun halka ayrka wixii la qabto halka ayrka wixii la qabto diro wanaagiga qoomihi hore dayo qabay imaan burha adiro walahayo adigu umanay soo xun adiro walahayo adigu umanay soo xun
halkaas ayaan ku soo afmaraya barnaamijka caawa oo idinka imaanaya xiriir raadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxa isoo tabanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Gaare. Dhammaanteen tani barnaamijkan barnaamij xigeen intaan dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
Hello.
This is VOA News from Washington.